Twimini ne ififine pakashita ilio tule kontamika imitwe Yesu mwipepo. Kabiri nomba, nemitwe Yesu ia kontama, kabiri ndesu vila imitima Yesu na ikontama na yo. Shishive ni vanga muno bushiku, avenga temwa okubebu kisha mwipepo, bachintu chimo ichikankala. Nga kuti mwaimiafie okuboko kwenu, nokusosa, mweleesa mpere ni muno bushiku chiga icho ndefuaya. Shikuru wa mupale, mweshifu wa mumulu, ilio ife nomba mubufu ketule palama ichichipu na chabufu mwichikalamba chaluse, kutitetekelo, tulesele la munchende esha kutali, ukolesa kabiri na malaika, kabiri na makerubi, kabiri na ebumba lyonse, ilia mumulu lilongene pamo. Pantu atire, tetikube na nguli inseba ukupona panshu kwa vula shifu wa mumulu ukukana ishiba. Chipulemu ni finga ifyo eshiwe muno idio abantu inyanda wali yawa kontamika imitwe yavo noku laita kulimwe kufia kulomba ifikankala. Taataloleshe ni panshi pesonde ili lekabila muno bushiku pantu li abantu wale kabila. Kabili ndepe pamwelesa ukuti pantu ukuti natulongana pano noku langisha kuli imwe ishitetekelo chesu mulilesa uwa mweo uyo uwa sukama pepo. Na tufuma muka tikesonde ili ya vasha sembululua kumutima na matui. Ukufumamo kukuikala ubumi uwa patuluwa kabili no kukuikala ukulumbula chitekelo chesu muri imwe. Kabili muno bushiku na tui miyama woko Yesu no kusosa tuli awa kukabila. Mwelesa asuke nifia kulomba fia vofionse. Elio kabili tata tule pepo kuti mwala tutandali la muno bushiku muchevo. Tuisa kuno mukulunga mikwa, mukwiluka, paku tuingeshi wa musango o tuingeka dilamo muli unobushiku. Icha kulolesha kukunta nshi, ifyo tuingachita. Pantua alishiwa ukuisa kwa kwa shikulu, kulea kule palama, ukulinga nefishiro fionse, ifyo makasisema wala ndile libela. Tule palamina kunshita shikulu, ili okupokololua, ukua pwiririka kulino kuperu wakubana benu. Mwelesa, tule keni wonse fye tukawe kuliatata. Mwileka pakawe umo ugukana sangwako. Uyue mlandu wesu tulele muno shikulu. Tualimu temwa kabitulesha kuiteanya palili anshita. Lande nikuli ifwe tulelomba na kabili muno bushiku kabili posheni awalwele. Wonsa awalwele kabili na wale chushiwa abu awali mchikulu watulepe pokuti mwalaba posha shikulu. Kabili makamaka abu awali nefya kukabila kumupashi. Tulepe pokuti mwala pususho mweo uli wonsa waluba. Isusheni uachetekela onse na mpashi wa mshilo. Kabili wekeshe nipo ubukose na maka mula na venu alachetekela. Pele ni fifindu tata. Tule lombe fingi. Pantu mwalituwewele okulomba. Lombe ni ifingi. Lombe ni fintu ifikalamba. Na fio fingi. Pakutila insansa shesu shingesula. Kabili tuafirombe la mwishna liya kwa Yesu Kristu. Amen. Kuti mwaikala. Muchine ndemo na ichi ukuba ishu uko ili awama muno bushiku pakubwekela kuno kuntanshi na kabiri muno muliri skulu lya pamulu ukukumanya aba bantu abasuma balongene pano ukumfa imbila nsuma ndelomba inkumbusha kwa lesa ukungafirisha kukumweba ichine ukulingana ngefyo na ishiba ichine neririne kuti aisala akanwa ka muntu omusango omowine ngefyo achitira akanwa kankalamo. Kabiringa kutina liese shokutala kusose chilichonse, icho icha alichaluba na kabiricha upsana kubufwa ya wakwe. Ipepo liandi ili ya ubufu machumi ya kutila kuti aisara kanwa kandi ukutiteti nchisose. Pantu ichine chine ndefwa yoku bakumulu inewine. Kabiri kulia tetimbe kona kalia, kabiri kunso ya chonse ichi kutina wa katunguru la uabufi, umu umuntu uachitile ichintu chimo mubufi. Nga kuti na chichita ni pamulandu, shishibepo nobu pusano. Shukuru amupale. Nomba, mailolu chelo ngachavu ufwe wakwa lesa, ndefo yokulanda pesa mbilo lilia ichupono kulekana. Kabili tulesu vilo kuti mukesa, kabili muka letama pensulo yenu na mapepala, tatuwa sende nshite itali lelo kuti natemwa fie uku. Uyu ewa limulandu wandi wa kuwe lela kuno intanshi mu Indiana ukuti na limila ya chiria. Kabili nkesha mailolu chelo, nga nshaka ibule mailolu chelo, nka chita mailovu shiku. Lelo nkesha mailolu chelo, nga shikuru asuminisha, kukulanda pesa mbililo. Ama skuru ya vili ya matonton kanyo, kabile sainga tuafwa kukuishiva icho ichavechine. Kukuishiva fye icho ichavechine, pakutila tuingende la mchine kabili mulubuto. Ifwe mwalishiva,
nalikwete kwa muna ndi umukote omusweshi. Atile kuline, atile mwina bili, atile nshirefwaya uwafia ubuli vonse pamumana. Atile ndefwaya ukuba ne tiketi liandi mkuboko kwa ndi. Kabili ilio pintu ya lila, shirefwaya uwafia ubuli vonse kulia. Nalilo mbakuli shikuru wakale sana, ngapali chimwecha rubana, lekeni nchuwa mye ino ine nshita. Ati ile pantu kukama kwa fita kabili na mabimbili ya muluchelo ilio wato bukavu kila kuluba lirumbi. Ati ile nshirefwaya icha kumfulunganya ichili chonse, ndefwaya ukufi wamia fionse fienomba. Icho echo tubelele pano, ukwesha ukufi wamia fionse fia kufulunganya, pakutila tukaye tuke ingiremo palili ya nshita. Nomba, nshala ndekuli imwe nshita itali sana munogushi kupantu tukakwato kulongana kubili mailo. Elio kabili nkesa pavule ndo elio line unchende kumbi na kumbi ukulonga na ukwingi. Delonomba mwivuku lya malango ndefwaya mbelenge okufuma pachipandwa cha 16 ama vesi ya 3 aya kubalira pwaya malango 16:1 kufika pa 3 bake ni umweshi wa bibu nonku chitecha kuchirila kuli shikuru lesa wenu. Mu walenga chine, mweshi wa bibu shikuru lesa wenu amufumishe mu Egypti obushiku. Kabili, mukale ipa ila shikuru lesa wenu icha kuchirila, ya mumukuni na pamo ya mumaombe. Kulia kuntu, uko shikuru asala, kukuvikako ishina liakwe. Nomba, isambilo liandi munobu shikuniri. Nchende ya salwa na lesa ya kupepelamo. Nga mwalo lekesha, umweshi A, B, I, B, U palia, chipilibula April. Umweshi wa April, elintu wafu mishiwe. Kabili nomba, ishintu icheni chakutila ife muno wushiku, nga hawa kupepalesa, muli muno wushiku uo tuleikalamo. Kabili tulesa nga manuwa ye nga ya pusa na ya abantu. Kabili lyo nsefye ilio pali amano haya pusana pachintu chimo, kulingile kwa wame pusho haya pusana. Kulingile kwa wawwa sukobumo uwa chine kuli pusho lyo nse ili pushiwa. Nga kutina ipusha ili pusho ni chinshi ichi, shisu makutiba sosa itebulo. Yamulimo nshi mwamona, nomba kulia omuntu mokuti asosa, tetebulo iyo, nimbao. Chisuma, nimba olelo, litebulo. Mwamona kulingile kwa wawwa suko wachine kulibwena. Kabilinga achakuti na ipushe ilipusho pa chintu ichili chonse kulingile kwa wawwa suko wachine. Kuchikuwa bakwe chintu chimoicha palama kulichena lelo kulingile kwa wawwa suko wachine uwa suko wine wine kulipusho lililionse. Echo kanshi ilipusho lililionse. Ilio ilisa mubumi wesu kulingile kwa wawwa chine uwa suko uwa lungama. Kabili nomba lelo, tulomfa, balalanda ichi, abenga abantu besu mwisonde lelo, na pakuba minshoni, na lienda malendo ayengi ukuchiruka bemba no kushinguru kechalo. Na likumanapo na bukapepo wingi uwa pusana pusana. Uwa palanga Buddha na Muhammadan na Six na James na bambipo, bukapepa wa mwisonde. Kabili muno mwesu mwinda ni sesu, kabili na fimbi fialofi ya kutari, ukukumana na macharichi Yesu yonsa ya pusana. Ifia palanga macharichi Yesu ya filonganino. Ukutendeka ne ya kubalila po Roman Catholic, kabili elio na wa Greek na wa mbipo kabili ne, nenta ambisha pusana. Elio kabili muliamuka tika instation sesha filonganino, imianda pavula na fimbi po ifilonganino ifia pusana, ifia protestant. Nomba, chimochimo mulifie na mchine, kutimwa mwona matonton kanyo yabo, kabili tetimbeba ule. Umo valando kutivena echine, vali kuata echine. Kabili na bantu awa kulishiri enkuta vali ingile kuchetake la chiria. Bantu vali vike chifulo chavo, chamuyayaya, pafyo luliolu kutalusambilisha. Kabili shava isha pusananga nshi, lumo kulu vie, mpaka chipanga amepushwa ya pusana, imianda pavula no kuchila. Eicho pakubapo amepushwa imianda pavula no kuchila, kulingile kwa wa uwa suko bumo uwa lungama. Kabili kutina temwa ife muno bushiku, pakubo kutitulesho kuya kumulu, kabili no kukumanya shikulu ife Yesu uo tuwa temwa bonse, defwaya mfwaye mumalembo okusanga chilia. Nomba, ngachakuti lipusho ya mubaibele, nishi, lili ingileo kukwata obwa suko obwa mubaibele. Tavuli ingileo kutala okufumina muibumbari ya bantu, ukufuma mkulonga na kulikonse, atemo kufuma kuli kasambiri shaumo, atemo kufuma muchironga ino chimo, bulingile kufuma mumalembo mwine, apo inchende ya kukumanina po ya kwalesa yava, ya kupepelamo. Kabili chine pakubalesa kwaliba ichifulo, icha kukumanina po kumo, uko akumanya. Nomba, tulesango kuti pano mumalango pano, pakutendeka, Mose okuberengana kabili amalembo, ifintu ifyo abebere, ifyo abafumishe, nokukalamba okuboko kwakosa okufuma mu Egypti, kabili ali balengere intansho kuikala. Bale itwa abantu bakwalesa mpaka iryo bafumine mu Egypti, kabili lyena bayitirwe ulukuta lwa kwalesa. Bantu lukuta lwaba okulongana atemwa mu kitundulu ulukuta chipiribula abo abaitwa abo abali abaitwa kabiri bali fumine mu Egypti pakutira bengala ulukuta nomba lesali bebere iryo bali iryo tabala kula itempire kabina fyonse byo bakitire ndino kusala inchende yandia kupepelamo kabiri nkabike shina lyandi muri chena. Kabiri ilia enche ndefye yeka iyo lesa akatala kukumanya uli onse, chari ukupitila mkusala kwakwe umwine. Ali salile enche nde yakwe, kabiri uko asalile enche nde yakwe, avikile mone shina liyakwe. Zesi ya chibiripano iretu eva chiria. Ali no kubike shina liyakwe, munche nde iyo asalile abantu ukumupepelamo. Nomba, ichintu palichena nichi, tulefwa yokusanga uko ili enche nde yava. Na mano imyanda pabula no kuchira ayapusana pakubo kutira tuechira bukapepa bonse obwa kisenshi kabiri no kulanda tepali bukapepa wa wina Kristo eicho nali batemwa abasenshi atemwa muchine nganshia kokulya no kulanda kulibena lelo baba muchirubo wina Kristo ebukapepa bweka ubwaba ubwa chine wina Kristo. Kabiri nsile sosechi, tepamula nduziye wa kutila ndi mwina Kristu. Nipamula ndu nalichete kila chiria ukuba ichine. Evu kapipa weka uwa wa uwa lungama. Naliyako kunshishi, uko kabaruwa wabuta. Achinjwa lionse panu mayansa shine. Uko Mohamed, shima pepo mkalamba kabiri kabiri ntungurushi panu mafie ya kwa Kristu. Ali ingiro kuba kasema, kabiri nsile tushika, ilofi ntuali. Liyali ine panu ma, yaba mnina wa makabe. Lelo ilio vena, alifire, ala ndire okuti, akabuka kesa chimfia isonde lionse. Nomba, narimo lionse panu mayansa shine wala chinja wa malonda, kabili wala sunga kabali wa wavuta panshishi yakwe. Efe machita, pamiaka amaka na yaviri ukumusubiro kubuka na kabili no kuchimfia isonde. Lelo mwamona, kabili mwaya kuli Buda, Buda ikere miaka imyanda ingi, narimo imyaka amaka na yaviri nemyanda itatu ya kutapo, umulungu wa Japan. Kabili echo aliwa mano sana, umuwa pala Confucius, kabina bambipo, lelo bonsaba uku, abatampire, kabina bambipo, bonsefye bali fwana mano yavo, kabili bali shikwa, kabili baba munshishi. Lelo wina Kristu, uwa letelona Yesu Kristu, waba inshishi mushaba kantu. Alifyo muntu eka wa imine peso nde kabili alikele no kusokuti. Ni nkwata maka kusenda mikobu miwandi panshi no kubushibusha na kabili. Kabili alichichitile. Kabili aluwa mweo nelelo. Kabili tu alishibaba no mweo. Pantu ava na ife kabili ala ishini nkisho mwine. Kufi ishibilo fituntulu nefipapusho. Ifyo ala ile ukuti akachita kukuchilangisha. Icha kutila ngentu mba ya mnilo. Ya tunguluilwe ava na wa Israelo. Monse mchiswewe ilina ife lelo. Icha kutiyari kopwa nechikope cha iko. Ukubwa mba ifi shibilo nefipapusho. Ifyo ala ile kuti ikachita muri bunobushiku. Ukumona fionse fiewo ifyo ala ile ukulangishiwa bunobushiku. Eicho isonde lionse lia usenshi lilikunse wina Kristu. Nomba paku wakuti kwa wame pusho imianda pavula. Nukuchila palwa ukolesa akumanya. Ala kumana na wa Methodist atemwa akumanya muri wa Baptist kabili akumanya muri ichina chiria kabili chiria chimbi. Nomba palili pusho palia. Eicho uli onse alingilo kufwaye ipustilo yakwe nomwenso kabino kututuma. Lelo muna wishi kundefwa yokuwesho kusanga nukushini kishama lembo uko inche ndeya linga yawa ukolesa kumanya nukupepa pamona abantu. Kabilinga chiria echo iyo enche ndefe eka akatala okukumanya. Nomba kwa chisenda iliria shukufuma muma lango. Ishi uliachi Greki iliya kuatabu piribulo bubuji atemwa lipiribula ama funde ya bili. Ishi uliachi Greki ama lango lipiribula ama funde ya bili ayapusana. Kabili ififi nefye, efyo lesa kwa tama funde ya bili ayapusana. kabililimo pali yena lifunde lya mfwa kabililimo pali yena lifunde lya mweo lesa akwata amafunde yabiri ukukonka ena nokubombera ena nokupepa ena chena mweo ukulikana ni mfwa mwaba amafunde yabiri muli lesa nomba limo pali aya mafunde lyali chi yalengerwe ukwishibikwa mutalo palupi lwa Sinai lesa apela amafunde kuli Mose na Israel temukutira amafunde yali nokubafirisha lelo ifunde lyale sontera fyo kuli bena kuti bali ababembu mpaka ilya nshita tabaishi befyo lubembu lwali mpaka ilyo bakweta amafunde teti kube ifunde okwabula kuli munwa ifunde talibe ifunde okwabula kuli munwa eicho kanshi ukutolaula kwa mafunde lubembu kabine chilambu cha lubembu ni mfwa eicho kanshi mpaka ilyo lesa abapangira amafunde takwali umulandu wapewe kuli bena ngatapave funde muno ili soso kuti teti mubutu kyo kuchirama mailo shama kumiyaviri pansa liena kuti mubutu kwa kuchirama mailo shama kumiyaviri pansa nelonga kwa liba ifunde ili soso kuti tamulingi lo kuchichita liena pali ifunde kamino kuli munu wakuli liena nomba ifwa ifunde lya mfwa yali amalango ya perwe palupilu wa Sinai aya ebelo muntu kuti ali umubembu habili ukutoba ula mafunde ya kwa lesa alifuile. Yota mwawa ipusukilo mafunde. Yali pia nikapokola uyo winga kubika mchifungo. Tee kwete nangu kamo ukukufumyamo. Eyo nomba apele funde na limbi. Chiyachari ni palupili wa kaubari. Uko ulube mbulu wabikiwe muli Yesu Kristo. Kabili pali wakuli munu wakwali lipilwe. Kabili tepa muna ukwavula mafunde. Delo kukumbu mwalipusushua. Kukumbu shakwa lesa. Ukupitila mkulingiru wa rivela. Kwa kuishiru wa rivela. Kwa kwa lesa. Kwa imwe ukubapo. Nomba. Tule muna ya amafunde ya biri. Amalango kulanda pa amafunde ya biri. Kwa liko amafunde ya biri. Limo liari lifunde ya mfwa. Kabili limbi lifunde ya mweo. Kabili kwa liko na kabili ifpangano fibirithi ya pelwe kubantu. Tukalanda pali yena mulu chelo. Limo pali yena ya pelwe kuli Adam nefya kuchitapo. Nga wachiteichi. Kabili taule chitachiria. Lelo ilie funde ya litobelwe. Adam, Eve alitobele lilia mwibali ya Eden. Elio lesa apangile chipangano cha chibiri. Nukupela chiria kuli Abraham. Kabili ilie funde talia kwete ifi ya kuchitapo. Te ifyo, ifyo wachita, atemwa ifyo ukachita. Atile, ninchi chitakale. Chiria ninkumbu, ilia efunde ya mweo. Lesa, alichitile Abraham chiria. Nababu fiashiba kwe ala kamukonkapo. Ekutila wonse alabufyashiba kwa Abraham. Ndefe Bible ya sosa, Israel onse akapusuka. Lelo icho, tachile pili mulaba Yuda. Ndefe Paulo asosere, Yuda Israel uli mukati atemwa Israel kunse. Kunse nga filia tuwala ndile mwishita ya ushikumumbi, chali bana wakwa Isaki, mkukumana kwa mwa omenomwa na kashi. Lelo ifunde lya kwa lesariari ukupitra muli Kristu, uyo uwali wabufyanshi wabufumua kwa Abrahamu kuti, kukumbu izwa wonse na pusuka. Ekutila wonse ama muli Kristu nari pusushiwa, wonse chipanga nocha kwa lesa, ichachibiri. Lelo fionse fifintu fiyari finishingwa parua kwa Kristu. Nomba mwoneni vesi ya chibiri, hapa mumalango 16,
worship in the place that I
ukupepa munchende iyo nsalire nomba mulingire kupepa lesa atire munchende omo nsalire eicho icho muntu mwasalire lelo icho nsalire nomba ngalesa ali sala nchende chikankala kulifwe ukusanga ifyo aso sile kupanyena kabili ni kuyaba ndefu ayo kuisanga panti chine chine ndefu ayo kumupepa wonse ifwe tuli muno muno mushiku kukumupepa natu ikala muno, muno mwishiku, ndala Methodist, Baptist, Katolika, intesha kwa Yehova, Christian Science, kabina wonse, tulefwa wonse, tulefwa ye chintu chimo, tulefwa ya kuishika chine, Bible ya tila, mukeishika chine, kabine chine chika mulenga abantungwa, umuntumbi, tetu wishiwe chole chita, ta wishiwe fya kuchichita mpaka waishiwa musango winga chichitilamo, tetu wishiwe fya kuchita mpaka waishiwa musango winga chichitilamo ntile, kulingiro kuishiwa ifyole chisa kabili no musango uwa kuchichitilamo. Lichichile tulango kuchilesa alikuata nchende ya kukumaninamo kuliba kapepa bakwe munchende imofye munile nchende mweka lesa ala kumanya bakapepa bakwe. Nomba nechi nchende iyo asalile bakapepa bakwe ala ndile kuti akabikamo ishina liakwe. Nomba katufwae nokusanga kupitira malembo uko inchende yabela uchine ngale satire ali nokubika ishina lyakwe muri inchende uko asalire kukumanya abantu nokupepa nabo atemwa bena uko mupepa ntile chidya chaba pachifuro chimo muri Bible pantu chali chanchita shonse kabine samukalamba ushipiribuka techa piribuke umuntu anapiribuka Lelo kutuwa viko mweowe, pati nchi chili chonse chole saata la kufusa panchita ili yonse, pantu chena, chachine, pantu echintu cheka icho ninga kwata ukusubilamo ni Baibele, pantu ichebo cha muntu chikafirwa, lelo icha kwa lesa chari pulamo, kuno mwaka ningilo kuishibe fingi, ukuchila ifyo na ishibe umwaka wapwire, muli ingile na imwe. Chilabu shiku, katuwa ishiba fionse, eicho, tulakwatila kwa mano. Ole sali ishiba fionse, ali ishiba fionse, kabili paku mawa ishiba fionse, tete akwatile kwa mano. Aro wapwili kaicha kubalila po. Ama pange yonse, yalingilo kuba haya lungama wino wino. Kabili umusango le sabo mbele nshita imo, alingile umia yaya kubomba ule wino musango, ngate ifyo abo mbele musango walu analintu abo mbele umukuwa kubalila po. Ngacha kutu muntu alitalo kuisa kulilesa kukupusu shua pa mulingo uo amupokelelemo chingile kupokelewa pali uria wino mulingo nshita hili yonse icho chishinka kwa muntu alitalo kuisa kulilesa pa kuposha kwa bulesa kabilesa amupokele pa mulingo umo umuntu umbukesa alingile kumupokele umusango umo wine ngate ifyo alipangile ichirubo ili wapokele umuntu wakubalila po lesa alipangile umulingo apo enga kumanisha po umuntu Apa ngilo mulingo, ifi alino kuchita, umusango alino kuchitira mo. Kabili chile chali kupitira mumulo pawe elambo lia mwana wampanga, mwibala lia Eden. Esa tatala, tapave ishita, ilio atala kuchipiribula. Ali salile ifyo enga pusu shomuntu. Mwaliesho kusambili shomuntu muniliena. Mwaliesho kubafunda, ukwesho kubasambilisha, ukwesho kubalonganika. Ukwesho kuchita ififyo nsefintu ifya lekana lekana, ukubaleta mo, ukubasunkila mo, ukubabatisha mo. Nomusango uli wonso wabako, ukubaleta mo muma kalata. Lelo chalo fija fine. Lesa kumanyo muntu, pamulopa wasuminishiwa, uwa mwana wampanga. Umulopa wali ni inshira ya kwalesa, pakutendeka kabili umulopa ni inshira ya kwalesa, munobushiku. Chisu maku ya kuchila pilo, kabina fiyo nsefye ifi, lelo ipusukilo, liishina fiyo kupitira mumulopa. Umulopa ya ishila imo, lesa asa liyo kupusisho muntu, kabili tete alipiribule. Yobu akwete chintu chimochine, ali ishigo kuti, ali walunga mapantu, ali perei, ilambo ilio lesa, amuipu isho kuchita. Nomba lekeni tufuwae nomba, tumone, ifyo inchende yaba, menchende abikire mwishina liyakwe. Tualasanga uko abikire shina liyakwe. Yena nga tuwasanga ifyo ishina liyakwa lesa liyaba kabinoko alibika. Yena nishu wakwata inchende ya kupepela mo, yali inenga tuwasanga chiria. Yonse fifintu mchine, yali finshingwa ifya fintu ifya leisa. Ama funde yonse yali finshingwa ifya fintu ifya leisa. Nga filia umweshi chinshingwa chaka suba. Ula bomba kasuba nga takalipo. Nga filia ulukuta, ulingiro kubomba ilio UMWNA wakwa lesa talipo. Ilio tapali umwana, ulubuto ulu nono, ulukuta, haba chetekela, wala bombela lesa. Kukupelo ulubuto ilio umwana talipo. Lelo ya kasuba katula, tatu umwana umweshi na kabili pantu na wibila. Takafaya ulubuto lwakwe na kabili pantu. Usenda fye ulubuto lwakwe mumu sangombe ukufuma paka suba. Nomba kwati umulume no mkashi, akasuba no mweshi fyaba, ulukuta na Kristo. Nomba tulesango kuti, ififintu pakuwe finshingwa fya kwa Kristo. Kila mbweli lilionse omuteveto kabili nechili chonse mchipingo chakale, yale langisha Kristo. Nga fide chinshingwa ilio chisa panshi. Nomba pano epo tuwalaisa tukwate ukusanga inchende ya lungama ya kupepela mo. Kanshi kubwe kela uku mchipingo chakale uko ya pelwe no kumona ifyo ifi sintu fyali. Nomba ilio chinshingwa cha isa panshi kuti walanda nga chakuti mwaume mwana kashi atemwe chiswango atemwe chonse ifyo chingaba pantu chala kuata chinshingwa palia panshi. Kabili ilio chile chinshingwa chile ya chile ipipa, chinshingwa ukanawe chintu chitunturu, kabiteti kuwe chishiri chitunturu ukwabula chitunturu. Kanshi ilio chitunturu chaisa mupepi kuchishiri chitunturu, chishiri chitunturu chila minuwa kuchitunturu. Chinshingwa kabine chitunturu filesa chapamo, kabili chilia echi chilenga ukubai chitunturu. kabilinga chakuti yonse fintu fyakale Bible itila chipingo chakale fyali finshingwa fya fintu fyaleisa yena kanshi Kristu ali chinshingwa cha fintu fyaleisa. Hei chokuti tuwamona, mufipasho fya mchipingo chakale, uko asa lile kubikeshina liyakwe, kabiri uku kuli nomba. Nomba, nga fya ichi nshingwa chava, ukuchiruka panshi, na tile ichi shiri chituntulu, pakube chipasho. Hei choifwe, baka pepa, na kabiri kutuwamone fya nshingwa fya mchipingo chakale, ukupirilila mchituntulu, icha mchipya. Nomba, ifyama lila fionse, inshi kusha kutusha ihema lyonse umutengo onse ichili chonse muhema ifili fyonse yapa shenye Kristu ifya musangulo fyonse amafunde yonse yonse fyefyali muchipasho cha kwa Kristu walipita muli lyena inshita nenshita kuno kutabe nako lyena kuti twamona kuli ifi ukuti ifundisho lyonse olukuta nechilonga yonafishala kunu mokutali tafyava muna mkuchimfya na kalya. Ifundisho lyonse, ulukuta lulilonse, ichilonga ino chili chonse, ya alifumishuwapo omupwilapo. Tapava inchende ya fiena na kalia. Tapava icha apashanyi wa mchipingo chakale atemwa apa liponse mni Bible palukuta. Lelo kwa mpana okwa kupatikisha okwa lupungulu wa Babel. Echintu vyecheka icha apashanya okwa mpana. Bantu chali ukupitra mli Nimrod umuntu mubi wa ile kunse no kupatikisha utufyalo tonso tunono ukwisa munchende imo kabiri nechi chilipungu ichikalamba chali kupepa kwavuka pepa muchine lelo tatasuminishiwe muchebo cha kwalesa eicho palya epo mumona kukapepa kwa filongani no kupashanyiwa kulupungu lwa Babel muchipingo chakale ichaba ubu kukapepa wadi chine chine kukapepa lelo tabwali kukapepa kwa chebo cha kwalesa. Lesa tata lo kubigeshina liyakwe, mchilonga nino ichili chonse. Ndekwa ele mbo pali chenanga efyo chaba. Kali ishi baba soku jari chita. Lelo ta chita. Kecha vigeshina liyakwe mchende shingi. Pantu atile avikireshina liyakwe mchende imo. Kabili ili enchende imo chila chilonga ino chesu chifuayo kusokuti. Baba ili enchende lelo, chintu chapsana. Lelo, nikuisa kwa avikireshina liyakwe. Nomba kabiri ena ishina liyakwe nani intanshi ingilo kusange ishina ifyo ishina liyakwa lesa liyaba ilio tatulasanga ifyo chava icho ale vika munchende. Nomba tulesango kuti akwe tefya kulumbu ila kwe fingi etuwa ale itwa tata ichave cha kulumbu ila ko kabiri ale itwa mwana ichave cha kulumbu ila ko ale itwa mpashu wa mshilo ichave cha kulumbu ila ko ale itwa nsalankwale wa msharon ichave cha kulumbu ila ko chana nikawa mipoka poka icha kulumbu ila ko ulutanda wa luchelo Jehova Jaira Jehova Rafa amanshina ya kulumbu ila kwa ya sana chine lubali ya yengi kabili yonsefe ya alifya kulumbu ila ko tapari na ngulimo pari ena ili ali amanshina lelo alikuwa teshina ili wakumenye Mose ni nshita la kuwa teshina ili anshita kabili abele Mose nava untu nava kabili ilio tulemo na Yesu pesonde ukulanda muma ebele chipandwa cha 6 unjeleko Yohane washira chipandwa cha 6 atile nava untu nava atile chishi kulu muntu shafika ne miaka ya kufyalu ama kumyasano kabili uleso kuti walimo na Abraham atile iyo takulala Abraham nine kabili nine, ali uja ichimpusa chalepia, ntumba ya mulilo, iyo yali mchimpusa chalepia mwishi kusha kwa Mose. Ulia, nava, untu nava. Kabili nomba tulesango kuti Yesu aso selena kabili, na ishile mwishi nari ya kwa tata. Kabili mwe, tamampo kelele, kanshi ishi nari ya kwa tata, ili ingile kuba Yesu. Shishi nkecho. Ishina lya kwa tata ni Yesu pantu Yesu efyo asosere ni kwa tata ishina lya kwa tata na ishile mwishina lya kwa tata kabiri mwe tamwampo kelele kanshi ishina lya kwa ni Yesu kabina gabye amwitile Yesu bakasema bamwitile Yesu kabiri chine chine ali Yesu iyo talafyalwa nangu nikasema wa mushiro aitile ishina lya kwe Emmanuel ichipiri ulalesa abana ifwe kanshi lesa mwonekele mumubiri pakutila ingafumia ulube mbulu wachalo kabili muku chitecho apelwe eshina lya kwa Yesu eicho Yesu eshina kabili ne eshina lya bikirwe mumuntu.
telu kuta, te chilonganino, te fundisho, lelo muntu. Asalire ukubike ishina lyakwe muri Yesu Kristo. Nomba tulesa ngokuti kanshi, aisa mukuba inchende ya kupepela moya kwa lesa, uko mumupepela. Nintu fieta latina ngokufyalwa, ishina lyakwe aleitwa Yesu. Chari chikankara sana, ya pewe kuliba nyina na malaika Gabriel, ukuti ishina lyakwe liteitwa Yesu, umwana wa kwa lesa, nintu ali. Ili, na tulikuwa takanshi. Ili Elio, yeka. Elio, ili yakwe eka. Inchende ya salwa na lesa ya kupepelamo. Inchende ya kwa lesa, asala. Lesa asali le kukumana no muntu. Tachari mulukuta. Tachari mchilonga nino. Temu ifundisho, lelo muli Kristu. Ili ya enchende feyeka lesa. Aka kumanyo muntu kabili kuti ape palesa. Ni muli Kristu. Ili ya enchende feyeka. Temulandu unga uli Methodist, Baptist, Catholic, Protestant, chili chonse cho wingaba. Kwa vasi enchende imo uko winga pepalesa mukulungama. Muria ni muli Kristo. Abena Roma 8:1 yatila. Hei chotakuli nombo kusekwa. Kubali muli Kristo Yesu. Aba ishenda mwalolo mubili. Lelo mwalolo mupashi. Iyo embila nsuma. Kutituwa pusana. Pama fundisho, kutituwa pusana. Pama sambilisho ya pangwa na umuntu. Kutimuwa ya kulukuta. Tuwa Methodist, mulingilo kuwa Methodist, Baptist, Baptist, Catholic, Catholic. Lelo ilio mwabati shuamuni Kristu kabili. Mwabe chilungwa chamubili wakwe. Takuba ukupusana. Ife umba afya pakati. Kila lepulwa kabili mwaba bantungwa. Pantu mwaba muli Kristu Yesu. Kabili mupepela lesa. Mupashina mchine. Ilio mwaba muli Kristu Yesu. Mwaba mapange ya kwa lesa. Ya kulimwe kukumupepa ena muli Kristu Yesu. Nomba tapali ulukutaluwa chilonga nino. Kulwinga sosa palichi. Tapali na ngumo onga sosa chilia. Kutitawa shani mwe. Ukulanda fya msangoyo. Ukuchita ichintu, ichia msangoyo, kutichawa mpashi wa mkanya Kristo. Kutikuwa wakumyako kuli Kristo, ukumya kuli wene. Tetimuchita chilia. Kristo ente ndefye yeka, umolesa kumanya makapepa. Batile lelo, nalikwetepo abantu kunjewa, umuntu wali njitietekale sana, Beaumont, Texas. Atile, Babranam, nga ishinari enutariawa muibu kuli Yesu, lialukuta, tekuti muye kumulu. Nje kuti mwatara kutononya pali chilia. Inachetekele chintu. Kicha msango ulia. Batontonga nyokuti mulingile. Mwaba kulu kutalumo. Gate yusyo tekimuye kumulu. Icho chilubo. Ukuchetekele chilia kuwa mkanya Kristu. Nalaso sechi. Gamwa chetekele mpashu wa fidya mwaliluba. Chilia chilangilo chisumo kuti mwaliluba pantu. Kufu miyako kufele saachitile. Lesa tatara ukumikeshna liyakwe mulu kutalu lilonse. Ali libikile mwana wakwe Kristu Yesu lintu ena no mwana wakwe waishireva umo. Ili ya enchende ine ine ya kupepela mo. Takwali mifula imbi ya bikirwe. Takwali chiribwe na chimbi. Bali Kristu ichiribwe cha kosa na liminina. Imishiri yose ya ishara michanga ibira. Ifilonga nino fikale buka no kuwa. Inkoshika pita pelo ena kabele la umuya yaya. Takuli nchende na imbi yo muntu wenga sanga kukupepa lesa, uko lesa, akalansha ya nankwe. Takwaba nchende, nelo muli Kristu Yesu. Ili ya nchende feeka yo lesa asalile, ukubikeshina liyakwe. Kabili nchende feeka, iyo waga kumanyo muntu kukupepa. Waliluba ukutetekela fimbiti ya shala. Mwoneni, yonsa malila chineluvali ya chiyuda ya sungirwe munchende imoine. Tamata liyo kusunga ukulida kumopamo kwa wa Methodist, kabili kumbi ulubali luwakuno, kwa wa Baptist, kumo ulubali luwakulia, kwa wa Presbyterian, kumo kunuma kuno, kwa wa Katolika, kabili kumo, kwa wa Protestant. Onse amalila chinenu bali yasungirwe munchende imoine. Tipasho, itusuma sana pano. Tuwa puishishefi ya nshita chine lubarisha lumkuta. Ukulango kutilesa. Asungile shonse nshita shankuta chine lubari. Mchevo. Pantu chila nshita ya lukuta. Yale tele chiputru wachachevo. Kabili chila nshita. Yo vachile tele. Kabili vale mwona ulubuto. Ngafili abantu. Aba sangile nita nshuku batisha mwishina liya kwa Yesu. Tinshicho vachitile. Vapangile chironga inokumamuni lwena. Kabili chari file paya pene. Kayo lesa ali selele ukuyaswe kumuntu umbi. teti ekale muli fimo ichayo wa mafundisho na efisumino takwa takona nguchimo ichakuchitakuli chena tapawa nguchimo ichipiribulu wapalilesa ichabwa chakwa lesa chamushiro umushaba kabi Kristu echiflo chakwa lesa tapaka tichakupeperamo ena nilesa
yon samalila chinenu bali yalingile kusungwa muli inchende imo tekuti mubika amalira munchende imbiri yonse kano yali achine lubali nchende amalira chine lubali ya mwaka yalingire kubikwa munchende imo kanshi inisa shanku tachine lubali shafu mine munchende imo uli ali ni Kristu ukunanda munisa shanu kutashonse chine lubali ito chishinka sana ichipasho chanisa shanu kutachine lubali lelo wapangile filonga ino kusimamuli shena nomba katuloleke kuchipasho na chimbi iyo tuchirikuli ululubari chiria chipasho cha kuchirira chale langi shalibera Yesu tulemo na hapa ilambo ya mulopa kumfwa ilambo ya mulopa yali nchende ya langi shalibera Kristu ushe chilonga nino kuticha sumyo mulopa kujima tontonga nyo lukuto kusumyo mulopa kusumyo mulopa kwa chilonga nino awe na kalia chasendele mulopa kukusumya kufuma mubumi kabili mubumi apa Yesu aleisa mkumonekela kupitila kumwana wampanga mwana wampanga ali chipasho cha kwa Kristu kabili alangisha libera Kristu pantu ali umwana wampanga wa kwalesa uyo wana alangishe uyo usendeme mbushachalo wasanga Yesu aleisa mkumonekela umu mkufuma chipandwa cha 12 mwoneni yali enchende feyeka imfa tetu yumepo ilo imfa yali mpepi ukume mpanga waliko enchende imo wonsa walikunse ya ichibali fwile enchende feyimo nomba tachile pilibu la chari ninganda imo nelo kwali enchende imo kulia eko mwana wampanga haipaiwe pali apali umulopa wa mwana wampanga malaika wampa tetu ome pantu ea lichende imo ye kale sabi kile shina diakwe kabili uliomu na wampanga ali ni kwe kulia kunuma mkutende kwa mwana wampanga mwoneni ea lichende ye kaiyo tetu ome kabili nomba chimochi nefyo chava nelelo baba fye lichende iyo infa ya kumupa shtetu yumemo nechichevo infa tetu yumechevo pantu chena chevo chakwa lesa chamweo Bronga mwabika kwa mafundisho kuli chena. Nichebo chila yende la chine cheka. Shika ipatu langa fila menshi. Ukufuma kumafuta. Tekuti mchisankanyi chapamo. Kanshi mwamona. Yuri ya mafundisho ya isa mchilonga ino. Mwonse wa konka mafundisho. Kabine ichebo chila fwa. Kabine chila tuwali ila no muntumbi. No kusanduru kanganshi. Chila poke ila amaka. Yuri chile ya kufuma. Ukulekelewa. Ukusangululwa. Uluwa kuselwa mpashu wa mshiro. Kabine ukulaya fye. Mpaka fye. Kuluseke. Mshemule muna inshira, iyo lesa, ae ndamo, ukuleta inshina liyakwe, inshitafye yonso, kuisafye, inshira imo ine, pantu ena chevo. Mwoneni, kekutilifwe, ichevo chamwe yote tichifwe. Mwoneni fe chapirika, nomba. Malaika wamfwa, chawamu kenye kuma bantu, mama sambililo wamu igupti, chawamu kenye kukuma, impanga shakwe shabukata. Ifikulu wa fiakwe fikaramba, wafara wabakwe, atemwa, vashima pepo wa mulia. Malaika tabamu kenye kuma. Utia uma ichikulu wa ichili chonse, nchende ili yonse, uli yonse. Bilo tekuti ome, pantu mwana wampanga ali. Infa tetiyume, abali nchende ya pekanishuwa na lesa. Kabili iyo, imu mwana wampanga. Mwoneni, tapali nanguni, alileishiwe kukuma Israel. Atemwa vashima pepo wako vachihebe. Kabili, atemwa ifironga ino fiyawo, ifiri fionse. Chonse, tingile fiyawa munchende ya sarwana lesa. Inchende ya pelwa, ngatefe infa kuma. Kwenu kuta, konse kuntumuli, ichomwa wako. Katile pango upusano obuli wonse, kuline. Kwa kwaba, kuchitu chimwa muli ingilo kuhishiva. Muli ingilo kuba muli Kristu. Ngatefe, nishimwafwa. Tekuti mikale, kuse kaena. Uli kutalu wenu, kuti lindiru wabafia wino nge chikulua. Ukulangana kwenu, kuti kwa wabafia wino nge muntu. Lelo, kiyo mwakana, umubiri, umulopa. Ichabo chakwa Yesu Kristu, muli alafwa. Ili aine miniti mwachichita. Wene enche ndaya sarwa na lesa, ya kwepela po. Pali ya epa ave ishinari ya kwe chine chine. Pali ya epa asari ya kubike ishinari ya kwe. Temulu kuta, lelo mumwana, Yesu Kristu. Mwoneni, ukuchingirwa wabelefye munchende umo ena asalile, mwana wampanga wakwe, kabili mwishi na lia mwana wampanga.
Poneni, ali umwaume, umwana wa mpanga, umwaume temwana kashi, telukuta, umwana kashi, lelo, ishina lyakwe, te ishina lya mwana kashi. Uko hali, doku kumanya abantu tajari mwishina lya mwana kashi, lelo, mwishina lyakwe, umwaume, umwana wa mpanga. Mwamba tisosa, ulukuta ulukalamba, ulukuta lwa pulamo, achi tileichi. Kabiri achi tilechilia, alipita mumabimbi, na tufurira kwa mumpendwa, tuwa wabengi mumpendwa, tuwa wabalukutolu wa pulamo, ava ichintu chikalamba. Yole satata lido kulanda kwe chilichosa pa mwana kashi, atide wene, wene nchende ya kusimani napo, umwana wampanga, telukuta, ya ishinari ya mwana kashi, lelo ishinari ya kwe, tabi kirepo ishinari ya mwana kashi kulikonse, abi kire ishinari ya kwe, muli wene. Emlandu wine fionse, ifyo tulingile kuchita, mchevo nangu mkubomba, tulingile tuachitila fionse mwishinaria kwa Yesu Kristo. Ngatule pepa, tulingile kupepela mwishinaria kwa Yesu. Ngatule papata, tulingile kulombela mwishinaria kwa Yesu. Ngatule enda, tuendele mwishinaria kwa Yesu. Ngatule landa, tulandila mwishinaria kwa Yesu. Ngatule batisha, tulingile kubatishisha mwishina ya kwa Yesu Kristo. Antu fionse, ifye tuchita mchevo, nangu mkubomba, tichitile ni mwishi nalia kwa Yesu Kristo. Umulu mendo atile kuline nishita imo, ukula nishanya chile atile, mnina Branham, umukashi wandi nishile, atile ena, ishina lia kwe, ya kuti, neli ya kuti, nikapiunga limbi na ikala munonomba. Kabili atile umukashi wandi, atile, aku ateshi nalia andi. Nalasu safe Jones, pantutari ni Jones. Atile nomba, talingilo kubuka chila luchelo, avula chipiango no kusosa, nomba ndee pianga, panshi mwishina ya kwa Jones. Kabili ndee suke mbale, mwishina ya kwa Jones. Kabili nda kambikefu ya kufwala, mwishina ya kwa Jones. Atile nshile tonton kanya mulingilo kulumbule ishina hili lionsena karya. Na atile ndee chetekela ula chita, chochishinka. Kabili atile chisuma chinshi, talingilo kulilumbula, ichili chonsecho wa chita chawa mwishina ya kwa Jones ichakubalila po. Na atile leta waile, ulenda musebo no kumusenda, no kusosaisa kuno Jones. Aishileva, intanshi, ukupitra mkusefya, ukusefya kwa chupo, Jones. Ngata achichitile, uleikala mubu chende. Kabilinga wabatishua, ishila shimbi, isha shala, lete mwishina ya kwa Yesu Kristu, nubatisha wabu chende, ulusisangwa mubaibele. Eicho, icho mulekisa mchevo, na mkubomba, chitile nifionse mwishina ya kwa Yesu. Hanuma ya chilia, icho mulekita, lelo intanshi, mulingilo kuisa mwishina ya kwe. Muli abengi ama nakashaba suma, muli chino chikulu wa muno bushiku, aba suma, ama nakashaba chishinka, ilo kwa aba fye umo, muka William Branham. Ena yewe ya kunganda pamona ine, ena yewe abo mkashwandi. Bali baba antu aba suma mchalo, inkutashi suma, ilo kwa aba fye umo, muka Yesu Kristu. Kabili ulia, ewa leishira, pali epeka leishira ya kwe, pali epaba kupepe kwa kwe, muli wene, kabili wene vyeka, icho chishinka. Owe mkwai, ulesanga ichokuwe chishinka. Nome mlandu wine ifwe, yonsefyo tulechita mchevo na ngumu kubomba, tufichita mwishina ya kwa Yesu Kristo. Na kwa ave ishina limbili ya pelwa, mwisambali ya mulu, umuabo kupusukila, kano ishina ya kwa Yesu Kristo. Imini mwe matuma, ichipandu wachachibili, ya sokuti, leke nichishwe kuli imwe. Na kwa ave ishina limbili ya pelwa, mwisambali ya mulu, umuomu ntu wenga pusukila, kano fia ishina ya kwa Yesu Kristo.
Amen.
Yesu bila mlechu mfwa. Ishina lya kwa Yesu Kristo. Chansa mulu wa pamulu. Waini kwa ena. Kulupa lonse kumulu. Waini kwa Yesu. Bible ya sosa. Kamino lupa lonse pesonde. Waini kwa Yesu. Eicho lilia ishina lya kwa lesa. Ilia salwa kabili umoye na alivika. Ilia enchende ya kwe. Ya kupepela mo. Nimuli Yesu Kristo. Nomba. Walishi batilio kubefyo. Takwawe nchende indi mwa kupepela, kano muli wene. Takwawe ishina limbi mwisambari ya mulu, ilia pelu wapakati kalantu, umwa lingile kupusukila. Ilia kwe, ilishina lia kwa lesa, ilia kurungwila ko. Lesa, alikuwa taishina ilitua, Jehovah Jaira, Jehovah Rafa, Jehovah Jaira, shikulu alekelela imembu shenu shonse. Jehovah Rafa, shikulu wala posha maloye nionse. Alikuwe kefya kulumbwila kwe fingi. Lelo alikuwa taishina limo, ilia kulumbwila ko, ilio ilia pelwa kumutundu wabantu, kabili ilia liishina lia kwa Yesu. Tiliya eshina lia kwe asa lilo kubika. Nikuisa uko alibikire, alibikire muli Kristu. Yonse yambi ama shina ya lukuta, ama fundisho, ifia kulungwila ko, nifu hau kusubira muli fiena.
Nesubira lukuta lwa Methodist kumusenda kumulu. Ngali luba. Nesubira la Pentecost. Ulukuta lwa Pentecost. Ukumutwala kumulu. Ngali luba. Kabili ba Baptist, ba Lutheran, Presbyterian, Catholic. Ulukuta lwa lilonse. Nesubira eshina lyabo atemwa echa kulungwira kochabo. Atemwa mafundisho yabo. Ngali luba. Pantu. Tekuti mupepe. Nokupepa. Mpaka intention mwaisa munchende ya kupepera mo. Amen. Ilia enchende feeka. Umolesa kumanya. Baka pepa. Enchende asalile ukubikeshina liyakwe. Wonsaba shala muka subile muli vena muka fua. Ichi nshingwa chimbi chakwa Yesu pano. Inchile mbapa. Mwilembo. Nadio ali. Ali langisheri vela pano. Ali ingilo kubwa uabula kalema. Enchende abikeshina liyakwe. Uyumwana wampanga ali ingilo kubwa uabula kalema. Nomba, chilonga ninoishi, atemwa imichitile mwinga shini yako ichi. Nukutanshi, Catholic, Protestant, Jewish, John, safe into chava. Michitile ishi, ichilonga nino, ito mwinga shini yako chiria. Ukwavulakale mapalichena, chonse na chikanwa, nukusulwa. Bele kwa alibakwa nchende, hallelujah.
That place is in Jesus Christ.
Ye nchende ya wa mwri Yesu Kristu. Kapawa na kale mapali wene, tamwala ichulubwa mwri wene. Teti mushini neichi. Wonsa baba ntabe shoku stecho. Aba soku tulu kutaluwavo. Taluwako ate churubo kabili na fionsefi. Chabusali. Baka tova. Vachebo. Aba temwa. Aba afuwa alubali. Abena na odikia. Ifundisho. Leo tachabe chachine. Leo nangu ni pilato mwine. Umuluani wakwe. Atile tekuti nsange churubo. Muliwene. Umuluani wakwe wine. Apele obunte tamwari churubo. Muliwene. Yeti mushine ulube mulu lilonse pali wene. Atile kuli bashima pepo wa mwinshi kushakwe. Nani muli ni mwinga nshino ulube mbu? Nani winga nangu shokuti ndi mwembu mbu? Mnjewe ulu kutalumo ulu winga sokuti. Tavata la kuchitapwe chirubwe chiri chonse. Uchine tapawa na ngurumo pali shena tapawa. Lilo ifyo ifya ipaya no kuchita ifili fionse fya pali kalenda kuchita tapawa. Yadiyo na yoline ukula itabene awe. Tafyawa nchende ya kumanina po no kupepela polesa. Mafundisho ya lionsa temwa chironga nino. Mwema nandi, shirefuwa ya kuminengwa kumfo ubi. Leo nalikuwa tomlimo, kumbila. Kabili liyambila ni, fumbeni, muni ichichimfulunganya. Kabili ngana mulombo kufumamo, ni kwisa uko, ndino kumutuwala. Jekutina musenda, kupila na mtabena ko, ya likuwa tefiwo, nga ya yonsa ya shala. Nilo kwaba, nchende imo, yon inga mutuwala ko. Uko mwingaba wino na kuchingirwa kumfwa. Nomo, ni muli Yesu Kristu. Ni nchende ya kwa lesa ya kupepela mo. Ya nchende. Nde mulangisha muna bushiku. Uko lesa habi kile shitari ya kwe. Uko wala ile. Alino kukumana no muntuli wanso uinge samuria. Kuti ape papamona nkwe. No kulila papamona nkwe. Umo ni muli Kristo. Nde mulu kutana ngulumo. Tapali tabe nako. Lelo. Muli Kristo. Ena li hema ya kwa lesa. Ena awa nchende yo lesa ishlemo. Umwine, kabili aikele muli wene. Uyile mwana wandu mutemu ikwa. Uombekelwa ukuikalamo. Mwile mwalesa aikele. Ale teleshinari yakwe. Nukulivika pali. Yesu Kristu. Kanshi, ishinari yako liabi kiwe mwuntu. Mwana wako Yesu Kristu. Umwaikele umwine. Kabili muli rietabe nako. Uko mutipasho Jerusalemu wakale. Amalila yakale. Itempire liyakale, liyali chipasho. Lintu ichushi chale ingilamo. Ubushi kubwa ichipao, chale ingilamo. Ichachipangano. Noku ikala panishi. Kabineishi uri ya kwa lesa, ya umfikirwe muli chena. Efyo neishi uri ya kwa lesa, ya umfike. Ukwisa mwihema, Yesu Kristo. Ichaba ifyakale, ifyachifyaliwa, liyali chipasho. Kabili chinshingwa, ichachipia. Kabili liwa ishile muli Kristo watile. Uywe mwana wandu umutemu ikwa. Uwambeke luwamo, ukwikalamo. Kabili ndo kusale nchende, umuankabika ishinari andi. Kabili ukonga kumanyo muntu. Kabili hapo, ngala pepela. Le sali sali le nchende. Temulu kutalo wachilonga nino. Lilo muli Yesu Kristu. Mkwai. Alingire na kabili ukuwa ukwa abula kalema. Ndefyo na chilanda. Kapali chilonga nino chinga ipela chiria. Mala chita, niwa mkanya Kristu. Nomba tulese ango kutipano. Mone ni chishingwa chakwe na kabili. Umwana wampanga alingire kusungwa. Nomba ichi chisangwa mkufuma 12 nga mwamule chilemba ukufuma 12 3 ukufika pa 6. Mwana wampanga alingile kusungwa nshi kushine ukumwesha ukumwananga chakuti aluwa alinga kukubela mbo nangu iyo. Alingile kusendwa ukumwana libiri libiri panshi kushine ukumwananga pali akale mapali ena. Ukumona ngapali ubulwele muli ena. Ukumona ngapali chalubana chili chonse mumwana wa mpanga. Alingilo kusungwa inshi kushine. Nima mwaneni, vama muli mwenga mwali tonton kenye ukuti chili achari chinono. Ukumu ipa ya pavushi kubwa lenga ikumi na shine. Lelo mwle imukisha, babu lilo mwana wa mpanga, pavushi kubwa lenga ikumi limo, uwa mweshi. Kabili vale mwipa ya pavushi kubwa lenga ikumi na shine, uwa mweshi. Mwamona, asungirwe ishi kushine. Nomba, Yesu ishina liya kwa lesa, umwana wa mpanga, aile mYerusalem kabitafu mine, na kabili mpaka panu mayamfa yakwe, ukushikwa, no kututubuka. Asungirwe muminwe, ya waka susha panshi kushine shakasuba, neishi kushine shabushiku. Ifyo chabe cha pirika, uyo mwana wa mpanga apa shanyiwe. Asungirwe ishi kushine, evidi ya lintu pilato watire, chile sange chirubo muri wene. Ichi nshingwa chaye nana chimbi, takwali ifupa ili ngatobe kamuli wene, ito ichari icha pwiririka. Ichi tetiba chichite, mkuipa ye lambo, tekutiba kontole ifupa, nga ali vale likana. Kabili, bali mishe inondo kutiba konta ulama ifupa ya mumolu ya kwa Krisu, elio vasosele na afuakale. Bala shire mumba fushakwe, kabili vasangire omulopa na menshi. Mwone nina kabili chintuna chimbi chikalamba pano. Tekuti nchiluke. Panto, ali iminweko mufia chakuninika. Ichakuninika chabunga. Ya hivu kushen shita imo, bali kwete skulu, muli baibele, yale itwa iskulu ya baka sema. Kabili yale li skulu, iline line. Kabili tulesango kuteria, ali ilekulia kulirie skulu bushikubumo. Kabili batile ifwe, bali mulombele kuti aleya, batile, iyo ulikuli chino chifulo, ifintu, pila londolo kanganshi. Ei choba faile kuti aleya. Kabili bali le okuya mkumu faile ichakulia cha chungulo. Kabili bumba ya washima pepo li alile. Atemwa bakasema okuya ule ntongwe kukumu ipikila ichakulia cha chungulo. Kabili yoba chitile vasendele shingi ukuisusha akamufuko. Kabili yoba wele chari nkombo shamu mpanga. Isho ishari shabwanga. Kabili bali shiposele mpoto. Kabili mpoto shatendeke ukubila uka. Kabili bena umuntu mwatile. Ala, mulifwa mumpoto, nomba tekutulie na kalia. Kabili eliatile, ndeteleni ubunga mulupi. Kabili, avulile ubunga, nukupuposela mumpoto. Kabili atile lieni, mpoto, na iposhiwa. Ubunga wacha kuinikali ni Kristu. Ichiputula chonse, chavi kiluwa musango mawine. Kabina kaputula konsakano no kabunga, kalingiluwa kupeleshiwa, chimochine. Kuchakulini kachabunga. Ukulangisho kuti, hawa nikondapa. Ala sende chifulo. Kabila lafumia po infwa. No kubika po mweo. Kumafunde ya bili. Haleluya. Bari hapa ni infwa inchende imo. Iyo Kristu wa isamo. Umweo ule samo. Hawa chimochine. Mayo ile ilo no mia yaya. Kabili kulia kwa hali infwa. Kulia kwa ishireba umweo. Pamulandu wa kuti Kristu. Haishirebi kwa mo. Ubunga wachakuninika. Ifyo ya wa masambiru ya kalamba, ifyo ififinga wa, nga tuinga sende nshita kufimona fionse. Nomba moneni, tapari ichebo nangu chimo cha finshingwa, icha filwa. Tapari nangu ichebo chimo cha tarire kufirwa, icha chinshingwa. Fionse fiyari pashenye mkupwiririka. Aba enchende ya salwa na lesa, ya kupepela mo, kabili ishinari ya kwa lesa, ya perwa kuliwene. Hawa enchende ya kwa lesa ya kupepela mkabili shinari ya kwa lesa ya peru wa kuli wene. Hawa echewe cha kwa lesa, kabili hawa eshinari ya kwa lesa. Hawa fionse fibili echewe cha kwa lesa, kabili neshinari ya kwa lesa. Hali echewe ichapangirwe mumubiri. Hali echewe cha kwa lesa, kumwana wampanga wa kwa lesa, ishinari ya kwa lesa, kabili hali ni lesa. Ifyo efintu hali, ya salu wa kabili enchende fiyeka ya kupepela mkuli lesa. Kabile sala kana inchende imbiri yonse kanofye muri Yesu Kristu. Yeti mumupepe ukulikonse. Atile vampepe apafye ukusambilisha kuisambilisho wa mafunde ya abantu. Leoto alikuata mafundisho nefisumino. Kabina fionse fye. Ife fisambilisha iye nshira kabili ya nshira. Kabili Yesu atile. Ine nshira. Ichine. Kabino mweo. Kabita kuli umuntu wingesa kulilesa kanofye kupitra muri ine. Mumashi uyambi, nina umuishi kuichinga ya mpanga. Wansawari kunse ni wakabola ala. Ena, echa kuparama kwa eka. Ena e muishi, ena e nshila. Ichine, no mweo. Fionse fya bapo, apa kuingilila kwa peka. Nchende fya eka, ukupepa fya kweka. Ishina fya rieka. Fionse fya, fileka kilwa kuli Yesu Kristu. Ichipingo chaka le chonse, chaka kilwa kuli wene. Ichipingo chipia, chaka kilwa kuli wene. Kabino lukuta, wakakirwa, kuliwene ilelo, kuchawa chama funde ya kwe. takwa wako nchende na imbi, atemwa ishina na limbi, atemwa kulikonse, ukolesa ata lile, ukulaya kukukumanya omuntu, nimuli Yesu Kristo eka, nchende yakwe, ya kupepela mo. Moneni, lesa, alilaya kukukumanya la kapepa wakwe, munchende fye yeka. Kabili kulia, kwa wakusala kwa kwe, umuine, te kusala kwesu, te kutontonganya kwesu, lelo kutontonganya kwa kwe, ukusala kwa kwe. Kabili ringile yawa enchende uko abi kile ishinali yakwe, uko asalile. Echo tuwasango kuti, na tusango uko ishinali yakwe liyari. Ifyo asalile mkusala kwa kwa mwine. No mbapo tuwasango enchende umu abi kile ishinali yakwe, muri ya ni muri Kristu Yesu, kabita kwa wa enchende na imbi, atemwa ishinali imbi, ushenamu ikuishwa palichiria, so sena amen. Numba, ichintu palichena nichi, ngana tusanga uko enchende yawa, enchende ya kupepela po, taipo kedwa nangu kumo, kano siye muli Kristo. Kutimwa alapila, kutimwa chitachiria. Leo tamule pepa na kalia, mle lombo welelo. Petro atile, babu shikuwa Pentecost. Hiyo baba mwene wonsi walandile, mundi mishimbi. Kabili ifi shivilo ifikalamba, nefipapu shokula chitika. Watende kukula seka, ulu kutalua chitile. Kabili batile, ababantu nawe kutuwa mwanga shupia. Pale mwene kanga abantu waba kolelwe. Va, Maria na Chisungu, wonsefye bali pamo, umwanda umo na makumi abiri, ya bena. Kabili vale talanta ntanga abantu waba kolelwe. Nukulandila mundi mishimbi, nukutuwalilila. Vati la abantu nabe kutomwanga shupia. Nilo Petro kuiminatile, mwe bantu, na wamunyina, abantu waba kutomwanga shupia. Pantu ino ninshita ya kuindimana kwa kasuba. Lelo ichinichiri ya ichalandilwe, kulika sema Joel. Nesati lechikawa mwishi kushakulekelesha, mkapongolora mpashi wandi pabantu nsebonse. Elio haba na benu haba omenaba na benu haba na kashiba kase sema. Kabili pabashi haba ndaba omenaba na kashi mkapongolora wela po mpashi wandi. Mkala ngefi shivilo mumulu na panshi, umulilo intu mbashamulilo, mfuka wachi ushi. Kesa fikirishiwa, hiyo tabula iso ushikuwa kwa shikulu, ukalamba kabili kwa kutinya, ukutiwonse, ukalila kuhishani ya kwa shikulu, akapusuka. Yewa mfile iji taliba pitile kumitima. Kabili batile, mwe bantu na wamunyina, tulechita shan. Petro atile, kapileni, onso wa muli imwe. Nukubatishu wa mwishanya kwa Yesu Kristu, kukulekelewa kwa membu shenu. Kabili, mkapokele chabu pe, umupashu wa mshilo. Bantu bulayo, wakunkulo shonse shikesa. Nomba tule sango kuti, nomba tulefo yo kusanga, ifyo tuingila, muli wene. Nusango nshitungengila mo, muli inchende ya kupepela mo. Awena Korintu 1:12, ale pwisha ichi. Pantu kumupashi umo te kupitila muli kutalumo te kupitila muli fundisho limo te kupitila muli kachema umo te kupitila muli bishop umo te kupitila muli shima pepo umo lelo kumupashi umo wa mushiro wonse tulabatishwa mubiri umo uwaba mubiri wa kwa Yesu Kristo nokuna kila icha upe chonse cha wa muli uli wa mubiri. Hei mkwai, tekuilunda, takulifia kusungira mafundisho, takuli kupompa, ukutwala panshi, ukuposhanya, atemwe chilichonse. Lelo, kukufyalwa, kulabatishiwa, mumubiri wa kwa Yesu Kristo. Amen. Kumubashi, kwa mushilo, umo, wonse tulabatishiwa, mumubiri umo. Kabilinga ulio mumubiri ni chinshi? Pakutendeka kwali chebo kabili chebo chali pamuna lesa kabili chebo ali ni lesa kabili chebo chapangirwe mu buntu nseno kuikala pakati keso kuto bashani muri uri wa mubiri no kana ichebo chimo cha chena atemwa kuba chivika kunchende imbi ukuta chawa nangu ne mu mubiri kutwa shashani ukuchichita inchende ya sarwana lesa moneni ndio mabati shwa muri wene ichine chine ichishimiki shwa cha chine cha kutila. Mulete tekela wene, ichebo, kutimwa wa shani chiputuwa chaena, kabili eyo nukumukana. Kutuna kana shani ukubo kwa kwandi, ukuba ukubo kwa kwandi. Nga kwava, nga nachita, kwa liba chimwe cha lubana mmano yandi. Kabili kutuna chita shani ine, nga kwa liba chimwe cha lubana mmano yandi, ukukana ukukubo kwa kwandi, ukukana uku, kulu kwandi. Kwa hawe chintu chimwe cha lubana, mupashikuwa chetekela ule kana ichebo chili chonse cholesa, ata lile kusosa nukulaya. Waliwe chintu chimwe cha lubana kumupashi na ulia uitwa wachetekela. Kutimukane ile mboli moli ya ena pantu. Mulawe chilundwa chimwe chine. Muli chilundwa chakwe pantu. Mwalibatishiwa muli wene. Mupashi wa mshilo na muleta mumubili wa kwa Yesu Kristu. Ifyo chave chintu chisuma. Nesari kwete nchende imo. Uko akumenye Abraham. Kabili kuli Abraham alipepele. Ukupitila monse mchipingo. Kabili chebo chakwe
itala iwa chikelu lwa mulimwe naenda mushena mumfecho ichebo ito alaile ukufikiri shiwa mumu shikuwa tulaikalamo nukava inkanate yale mwa ya kwalesa yave lengwa no muntu onse tefintu mwitungo kuba lelo ito lesa alechita kupitra mulimwe sikalandikisha ukuchila ichili chonse cho mwinga itungo kuba lesa atile ififishilo fika konka waba chetekela chile chilandila kupitra mulimwe ana ndile pali ino nshita ifefia ino kuba ponomba aba chetekela wa ino nshita walingile kutetekela ichi ifia alaya ilelo kumusango mwini nengafio vangile mchibwato kukupusushiwa ukufuma mwigupti kukupusushiwa walingile kuisa muli Kristu kukupusushiwa nomba ukuisa mumbila ya chebo ukuti aba chimochile mailo ilelo nomia yaya musango nshimuingila muli wene mulu batisho ulu batisho luwanshameshi kumupashi wa mshilo umupashi umo wonse tula batishi wa muli uyu umubiri umo kabili chabo chakwe chabulayo chaka chiteta mwakatale kuchilula aka chilula kupitra muli imwe ifyo mule chita ifyo ahala ile kuchita ulikuta ule mukonka lukapalana sana ngaye na mpaka bantu bake ishiba ulekesheni kuli Petro na Yohane iyo wawe puishe paluwa kuposho muntu pampongolo itwa ya yemba Bati debali shibe bali abashima pepo bali shibe kuti bonse babiri bali abatutu kabili abashasambirira Nelo bali mwene kuti bali na Yesu bantu chishi bale chite fintu ifyo achitile alingiro kuba pamuli mwa kwa wishi kabili lelo chilingiro kuba chimo chine nomba ibukisheni aba chimo chine mailo ilelo nomya yaya Bantu le salam kumanya muli wene inchende feeka yabako Bantu kulia eko asala kukubika ishina lyakwe muli Yesu Yesu lishina lyakwa lesa libukisheni tata mwana mupashi wa mshilo takulumbwira ko ishina Yesu Kristo Yo Mateo atire echo kabiyeni mukasambirisha inkoshonse mukale babatisha mwisha lya kwa tata ya mwana yeli ampashi wa mshilo ifyo bali lwira mumbilelo nokusosa mwisha lya kwa tata ishina lya mwana ishina lya ampashi wa mshilo tatale mbono kulembwa chawa mwishina dimo ya kwa tata mwana mpashi wa mshilo tata teshina mwana teshina mpashi wa mshilo teshina takulumbwira ko Panu menshi kwi 10 Petro ali mino kutila la bileni onse muli imwe kabili mubatishiwa mwishina ya kwa Yesu Kristo nomba bushe ali chitira ifyo amwebele kuchita ali chitira ifyo amwebele kuchita ishina ya kwa tata mwana na mpashi wa mshiro nishukuru Yesu Kristo umuntu onse muchipingo chipya abatishiwe mwishina ya kwa shukuru Yesu Kristo tababo umuntu nangu muli Bible watalilo kubatishiwa mufya kunombwira ko ya tata mwana mpashi wa mshiro Kile tachata lilo kubapo mpaka mafundisho ya kunisia ya wikiruwa kulia kunisia Rome. Yali lifunde liyalu kutaluwa katolika. Watendeke ukushini kishe chintu chimochine muli katikizim. Na likuata chishin kecho. Ifishin kafia chitatekelo chesu kawili na fimbipo. Chirie chine chine lifundisho ya Roman Catholic. Maka mwewe kuti tamwa muli Bible. Lilo maso kuti bali kuata maka kupidi ula filia fiebo. Gabale fwaya, pamulandu wako wa papa. Nalipu sana. Yesu Kristo waba, chumo chine mailo ile ilo na umia yaya. Kabili uyo onse, uka funde chebo chimo kufumamuli Bible. Efo Yesu asosele, atemo kulunda chebo chimo kuliena. Ichiputu wachakwe, chikafumushi wakufuma mwivu kulia mweo. Ichebo chimo, temu laina, temu chipandwa. Lelo ichebo, uyo onso kafumia ichebo chimo. Mkutende kale sachi ndila bantu wakwe, nechebo chakwe. Ichawa chimo, ukuchilu la mumbi chale ngele infwa yonse, ukukalipwa kwa mtima konse, ubulanda wonse. Iva, katobele umulaini, atobele ichewo. Iyo Yesu aishile pakatike buku, nivyeri alibuku, dia kubalila po. Nitu Yesu aishile pakatike buku, finishi, efiwa enga sosa. Chalile mbo kuti, umuntu, takekalile no mweo kuchilio cheka. Pele kuchabo chonse, ichifuma, mukanwa kakwalesa. Kumpela ye wuku, ukusokorwa ichipandwa cha 22, na verse 18 kumpela kuine ya Bible. Yesu alelando mwine atile, ndeso kanati, mbo muntu uli wonse. Akafumia kwa ichabo chimo, ukufumamuliri wuku, atemo kulunda ichabo chimo kulichena. Ichiputuwa chakwe, chikafumishwa, mwivuku liyamweyo. Pantu nikasesema wabufi, kabili na hiluira mumbi abantu. kabili umulopa wabo ukalambulwa pakuboko kwakwe pakuchitecho tingira kusunga ile nchende imo ya kupepelamo neli Yesu Kristu itebo chimochine mailo ilelo nomnyayaya
amen
chisuma mukisheni tapava nchende na imbi ya kupepelamo tapava nchende lesali salile Yohane kuja kunu makulia pakuba pakati ka chipingo chakale nechipya mukuti kishenomba mnoleteshe sana Yohane uliye kapumpe mukalamba aishirale pupuko kufuma muchiswebe lobushikubumo amapindo yakwe ya kalamba na yatambalikwa aishire yaka kulya kululamba lwa Yordan kapumpe kabili kasema mukalamba uyo wapangire ubulalo pakati ka ishira ya chipingo chakale nechipya kabili ali betile ukufuma kwa kuliono kwa kuso ale bilo bushikubwa kulapira kulya kwa ishire kwa mafariseo na waseduki Atile, mwitende kakula ilandila mwewe na muti. Tulina shifu Abraham. Pantunde mwewe na tinesa. Alina maka ya kubushisha Abraham wabana mumawe haya. Owe ine. Ili watende kakula sananganya imbila nsuma ya kwe kunseno kusosa. Na pelimini na umo pagati kenu. Uota mwaishiba. Tutatina nomba uku mwishiba. Nilonka mwishiba nga Aisa. Salinga. Ukakule ndiyato shakwe. Nilo akamubatisha kumupashwa mshiro na kumulilo. Ulupelu wakwe luli mbinwe yakwe. Ake ule chipumino chakwe. Kabili akoche misungu mumulilo ushinga shimishwa. Kapumpe mukalamba wambila nsuma na ikalapalia. Ili waishire shingulu kwa nefya kumutinye fikalamba. Kabili ababu sali waishire mwenekela. Atemwa Herodi mfumu palili nshita. Kabili wawu pilo mkashua kwa mnina. Kabili kutimwa elenganya. Uye kapumpe mukalamba wambila nsuma na ikalapalia. Kabili ukuba tondolo palichilia. Vamo pali bena batile, wishimikila pachupono kule kana nomba Yohane, pantu pali anayikala Herod. Ailefye mchizo chakwe na kutila, katasu minishuwa kuliwa kumukwata. Chisuma! Chinshe nari, ali chinshi. Ali nuri ya kapumpe, ukufuma mchiswe bebe. Tasambilishwe, mutia kutinya, nukutitikisha kwa bantu vachironga ino chimo. Nelo asambilishwe, ukupitila maka ya kwa lesa wa plamo, nukuishiba chidi ya chari nukuba kulia. Ali ishibe chirangililo, chakwa mesaya. Hallelujah! Ishi wili piribu na lumbanye nilesa weso. Mwimfo mweso. Shatala, ukukalifi hapo, umuntu na nomba. Shisaminwe, ninchi wapantu njiminine. Yangunga na tondo ya pariena, uja kapumpe mkalamba le pupu kakunse kulia, no kuikala panshi. Atilengeza mwishi bangaisa. Ubushi kubumuari mine pari ya leshimikila, bashima pepubali kulia, kulubali lumbi. Batile, ule pilo kuti, ukesaba nishitaimwa, amalambo ya chila ubushiku, ya kafumishuwa po. Ili tempele likalamba yotu wakula, kabino umulimonse tuachita, ife chilonga ino chikalamba. Antile, kukesaba nishitaimwa, fionse, kukafumishuwa po. Tetichive, ulikasema wabufi. Kabila ulekeshe mumbali atile, mwoneni, uli aparia. Ili aparia, nchende ya salu wanalese ya kupepelamo. Uli aparia umwana wampanga, umwana wampanga umwine mwine. Usendo lubembulu wa pesonde. Taso sele kuti, ababa leisa wa Methodisti, ababa leisa wa Baptisti, atemwa wa Katolika. Atile ulia uleisa, umwana wampanga wa Kwaresa, uyo sendo lubembulu wa pesonde. Ichifuro cheka, itachingiru wa ichabako, chava, mulili umwana wampanga wa Kwaresa. Uliwene mweka, emwale pusukilo. Demulu kutalu lilonse, mafundisho ya lionse, abantu wa libonse, tata uli wonse, mayo uli wonse, umuntu wa mshilo uli wonse, atemwa ichishini nanguchimo, nchende ya mshilo. Chaba muni lesa wa mshilo. Shukuru Yesu Kristo. Umolesa abi kireshna liyakwe. Pachibumba cha muntu. Kukulubu inako. Mwalipilo mutengo waifwe. Ababe mbu. Ilia enchende feeka ya abamo ipusukilo. Ilia elibwe na imininepo. Yohana alimuishibe. Atire. Shamuishibe. Yona mumwene ya leisa. Ukulaenda. Nelo konsekulia. Ukona sambirile. Demuse minayo. Ndiyosewa wishiba chitile. Taringa shima pepo wasambilishwa bela mutsuwe bebe kuntu ali museminario ya wishima pepo ya kwalesa wa pulamo ukulolela ichabo cha kwalesa chefia ife ibumba lya bantu bamo valeta bela pafya lesa landile pali chena kabiri Yohane alolekeshe mumulu nokumona mupashi ukulaisa atile nde pelo bunte uyu ni ena owe ne kuja chulo chenu ichakupepela mo Yeye ndiye yenu yakufisa mamo. Uyo mwana wa mpanga wa kwalesa usende luvembulu wa pesonde. Telukuta na ngulumo, tema fundishwa, tema tapari na nguchimbi. Yolo mwana wa mpanga wa kwalesa, uyo usende luvembulu wa pesonde. Mwamona, ifi Yohana ilikile, taso sule kuti, imu mwema fariseo muli awa lungika, imu mwema seduki, ama Herodians. Atile uyo mwana wa mpanga. Iye nchende, alikuwa teshina. Eneo, tapare shinarimbi pesamba ya mulu. Mwani nifi Yesu aso selepali Yohane nomba. Ubushi kumwa Yohane atu minekuli wene, ukumwa na ifi wale chita. Yesu atinepali wene, andudia ulubuto, ulukala ambalu abalike. Ukubalanga inshila ya lungama, iyo balingile kukonka, lintutalaisa ukuisa kwa kwe kwantanshi. Kutikisheni, mchilufya, Yesu atile, Yohane, ali, ludia ulubuto. Malaki 3 tapali kulufyanya kase sema no lubuto lukalamba ulwale balika walangishe Yesu ngo wali kafye umwana wa mpanga bonse bambi abana ba mpanga bo balya bashima pepo bale landapo kawina fyonse fye fintu fimbi fyali fya wele wele umwali apa mwana wa mpanga umuntu no lubuto lukalamba ulwale balika ulo Yesu atire enali malaki 3 atire nkatume nkombe yandi kuntanshi yandi kukuteyanya nshira kabiri uja wine watu minwe kukuteyanya nshira ali mulangisho kubenchende uja eo tapali chilubo uja eo demo nechishibilo chile mkonka minji shiva ukute uja eo ulubuto wali kile panshi ukusuma kumulu kabiri ukula ikila pali wene chari chituntulu uja ali eo kanshi mwini nane ndefwa yo kuipushe chintu chimo mkwisala
we might say this
kututuwa sosaichi muli malaki 4 ushaifwe tatualai wakapumpe na umbi ntumba ya mulilo kukula konka kukula ngisholu kuta uwaluwa unobushi kukuti ama hebele 38 chimochine mairo lelo nomia yaya ushaifwe wana umbi kuisa ale pupuko kufuma matololo amen chile chishinka cha pirika ifyo chalingana nukupalana na Luka 17:30 uko mwana wa muntu kapumpe akesa isoko la umu ile ukuleta panshi nchende shonse shimbi isha kupepela mo isha pala ifilonga nino kabinethi ya shala le sasa ile nchende yakwe yohana atile ilia ilipalia ile kabiri walila iwe chintu chimo chine mulimu na wishiku malaki 4 ukubweshe miti mayavana kunuma ukusoso kutitafwa yo ifindu tafiawa fya nshita imbi uluwatisho mwishinaria kwa Yesu taluwali luwa kunuma kulia lelo nomba hawa chimo chine amen ukuleta banshi nchende shonse shimbisha kupepela mo ifi efe kapumpe wawishiku wakulekele shaka chita ukulangisho kutichonze chababo pali chena uwele wele ichulongani no kutumpa lelo kubasotele na kabili nechishibile chimochine ito achitile ukuti achitile chimochine mailo lelo no miayaya hallelujah ichinacho mkusoko la 4-7 tuwa kwetefia mwofine ife tuwa puisho kupitamo icha kubali la pochari tuwa lisangile chari inkalamo chidia hechari cha mweo cha kubali la pwecha fumine nukia kumanya uku susha kwa mbujabu shiku inkala moya mkua wa yuda panu mayaye na pae shire cha mweo chimbi kabitule sango kuti cha mweo chimbi chari umwana na wangome cha mweo cha sendo ilambo mwishi kusha Roman Cathedral ulu kutalua alifile ilambo chimbi chari shire chari umuntu chari cha mweo nechinso cha muntu kabili uja muntu wali wakapuputula ukusambilila kwa muntu ifi abulesa kabina fimbipo yelo ichamweo chakule kresha ichaino kupupuka ichamweo chakule kresha ichaino kuisa Bible yati ya chari nikapumpe ule pupuka
hallelujah
kabili kasa sema atile muli munobushi kukua kule kresha chikabo olubuto ine mwini uli abushiku kukabo olubuto walu abushiku wabaka puputula walu abushiku walifye ichinshingwa kekuti witu wakasuwa na ngubu shiku lelo mwishita ya chungulo abushiku mwishita ya wakapumpe kukabo olubuto panshita ya wakapumpe inshira ya kubukata mka isange chine chine inshira ya menshi mwini olubuto elelo ukushikwa mwishita ya kwa Yesu isuma aba ichena makalamba la pileni kumembu shenu shonse mupashuwa mshilo chine chine akamubatisha mo Pato malubuto ya chungula mushiku na yesa. Chave chishingo kutinesa na Kristu baba umo. Amen. Kukaba ulubuto. Panchita ya chungula mushiku. Nchende yesa wana lesa yeka ya kupepila mo. Owe. Chinshi imbila ishile. Nchinshi cho alino kuchita. Kabili mumushiku wakwe. Kukaba ulubuto. Panchita ya chungula mushiku. Kabili chinshi. Kukupokela wana wakwe. Kukupokela kumushi. Mumpanga ya bula yoya chine. Chinshi lilo chimo chine. Chantumba ya mulino. Iyo ya tunguru ila wana wa Israel ukupita mchiswe bebe. Nchende ya salwa na lesa kukupe pelamo Yesu Kristu. Nchende feyeka ya wapo. Ili ya eshi na feyeka lesa kwata kukupusukilamo. Sinye efyo aini kaulukwa lwakwe mumulu ilio lulipesonde ni Yesu Kristu. Mwelu kutamwe vantu, we munandu mubembu. Uyesho kusumila mchintu chimbi kano Yesu Kristu. Uyesho kusumila mulika shimikila uli onse. Uyesho kusumila mumuntu uli onse kukukupususha. Uyesha mulu kutana ngulumo, ama fundisho ya li onse, ichilonga ino chili chonse. Sukile nifye, muli Yesu Kristu pantu ena, lugu utolua ino nshita. Katikonta mikemi tu Yesu.
It shall be light about the
kukamo lubuto panchita ya chungulo bushiku. Nchita ya kubukata ichine chine muka isanga. Nchina ya menshi emuli ulubuto elelo. Kukushikwa mwishina lia kwa Yesu ilisuma. Aba ichena wakalamba. Lapile ni kumembu shenu shonse. Mpashi wa mshiro chine chine akengila mo. Ama lubuto ya chungulo bushiku na yesa. Jena fishinko kutilesa na Kristu baba umo. Owe munina nkashi. Ngata watala kula pila na nomba. Ngata wala tishiwa mwishina ya kwa Yesu Kristu. Mwishete timutendeke ukuchite chimuno bushiku. Mwisha kutima pela lesa ishuko ili ya kumusekelela munchende umo mwinga mupepa. Mwisheni, unse ya chilia, takwawa inchende iyo lesa ala ile kukumu kumanya no kusekelela kupepa kwenu. Etila, mwina Branham, nda pepa mufu machumifye na kaini nao, efyo achitile. Hapa ngile, ichabu pecha musango uli wonse ichu abele achitile. Lelo chali chabu pecha lubana. Kuti limbi mulea kuchalichi, no kulipila iche kumichenu, no kuchitomuli mwenu onse ngefyo mwina Kristu walingi lo kuchita. Ukubafye, uwa ufumachu umingomu wa umeuli onse atemu wa mwana kashi. Na limi nina pano, pamiaka ama kumiatatu ukushinguru kwa musumba, muno, no kubirikisha imbila imoine. Ndea ndee kota, tetimbe na imwe inchita itali sana. Lelo imu picheni, mbushi kubabu pingushi, ishi wili andiri, lile yambulua, kabili likalanda ukweba ula imwe. Kwa mafie nchende imo, yole sabi kamwe shinari yakwe, kabili chili ya temulu kuta, lelo muli Yesu. Kwa mafie nchende imo ya kupepela mo, nchende fie imo, yo mwinga pokelewa mo, kabili na hivya, mumu temuikwa Yesu Kristu. Tapaba eshinari ndipesa mbali ya mulu, hivya pelu wapakati kawantu, umo mwinga pusukila. Takuli ulukuta, takuli fundisho, takuli nanguchimo, Yesu Kristu. Kabili hivya eli ngile ukuba imbila ya inoishita. Kukubwesesha imitima ya vana, kukubwekela kuchitetekelo, icho icha pelu walimo kubashira. Mushetamu achipokelele, munobu shiku. Kabili hivyo tuchirina tukonta mikami tuwe Yesu, kabili ya wabalefuaya ukubebu kisha mwipepo kutimwa miafya mawoko yenu. Teti tukwate uwite wakuchipa ilo pantu na bafulisha. Lesa mpale, ine kukua kusokwa ndile tunganya bari mianda itatu. Nomba kukua kulio kwandi, mshe kutimwa miafya mawoko yenu, musose ndefuaya munjibu kishe. Ndile tunganya bari umuanda umo na makumia sano atemwa ukuchila kukua kulio kwandi. Tualikuwa tatabe na kukuli chino chifulo ni chishiba chikulu cha menshi. Kachema umusuma munyina Oma Never tuwomba pamona bo. Aba ume aba likuno, aba mule mona, noku kumanya. Chila bushiku chila nshita, ya bushiku chila nsa. Aba ntuwa wawa lefua ya ukubatishwa, awawa lapire, lionse, chila lorela. Kabili inga, mwala mfila lirie funde, mulia wa shininkisha kukula ya wakwa lesa, nga mulia wa ufumachumu mitima yenu. Kukupokelo lobatisho lwampashi wa mshilo. Kwa mafie nchende imo ya kupepila mo. Lomba chiria atachawa mtabe nako. Chiria ni muli Kristu. Kisango nchitu ngengila muli wene. Kumupashi umo wonse tulabatishwa muli uyumubili umo. Katupepe. Mwelesa. Ndefyo ayama woko ye mishwe. Ya chirangisha chiria. Ichachiva pesamba. Pia kulia ukuboko. Mumutima.
ukushininwa ukuti valyava shininkisha valefwayo wafwilisho okufuma kuli imwe ndepepera onse muli vena tata kabiri nalalanda ichebo chenu mwatile uyo umfe ichebo chandi nokuchetekela pali uyo wantumine ava nomweyo wa myayaya kabiri takese kubupingushi lelo afuma mumfwa aingila mumweyo tata pakuba kumbi ukufumamo mumusumba pa milungu inono ukubwela nalipu ishe inga pali uyu chinshi valiya chisuma inga va valiya mwelesa umona umo tuletwa umona umo tulingile ukukumanya ubwite kukwenda kupita mulya mu mipoka poka ya chinshingwa chamfwa kabiri chilya chava kuli onse muli ifwe ngabafwa lelo muno bushiku namutupela kupapata kwenu ukuti ngakuti twachetekela muli wene nokumatishwa mwishina lyakwe ukuti muli nokutwingishamo elyo kabiri muli uyu mubiri umwili wakwa Kristu temulukuta lelo mumubiri wakwa Kristu uli omubiri na upingulu wakale tawakatale okwisa obupingushi lesa apongolwele ichipi chakwe pali uli omubiri kabiri uli omubiri tamwaba ulubembu kabiri pakuba muli wene chinatubika ukanaba mulubembu ukupitira mucha kukonsolwela chakwe ichafwilile ifwe kabiri mulya natukwata isenge omonombiye ili omuloko wakwa Yesu Kristu mwana wakwa lesa ulatusunga basambwa ukufuma kulubembu lonse nokukoweshiwa tata lesa ndepe pokuti mulino kubasenda bonse muli bena mufumu wenu chipeleni mwelesa peka lubanangu mopali bena peka banangu mulumendo atemwa mkashana umwao atemwa mwana kashi shikulu bamo aba bantu bandi nabekala muno muno bushiko bali abali kunse kauli omulopa efyo ndeibu kishabu ina mashiwi ya batata kamindepe pamwelesa ukuti peka lubanangu umo pali bena chipeleni shikulu ndechetekela imwe nomba na fyonse fyo nakwata ukuchetekelako endeni pali bamunyinane na bankashi abanandi muno mulino inchende muno bushiku kabina kulya alubali ukupitira muli lamya imisumba indi yapusana ile kutikako ukufuma konse kulya kululamba wakukabanga ukuya kumasamba ndepe pamwelesa ukuya kulya ukuchiruka chiswelewe kulya ku Tucson ukuya mulya mu California uko ku Nevada na Idaho konso uko kukabanga kabina monse na mu Texas iyo bwite buchiri nabupelwa abantu nabekalamu mutuma chali chutu nono umwa kunwensha mafuta mumayanda bale kutika oh mwelesa leke nulio mwa omewaluba atemwa mwana kashi umulumendo atemwa mkashana pali nonshita yese kulimwe chipeleni uno ine nshita twalombela mwishina lya kwa Yesu ukuti baino kusanga inchende ya kuchingirirwa ko iliyo kuchiri nshita lintu tulemo na malembo pachibumba isonde ile ya ile tutuma nshita ya kupokololwa ili mupepi ichiputurwa cha chalo Yesu chila ibira ichiputurwa chimbi ukukunkuluka nokupoleka kufi nkunkuma ngefyo Yesu ala ile fya ino kuchitika nileka chibe nshita itali kuli bena shikulu shirenga chipokelela nomba pantu tuleba pela kuli mwenge fikombe fya kulongana kwambila nsuma mwishina ya kwa Yesu amen mushemule muchetekela lesa mupale nibanga bachetekela chilyo kube chine kukwa kuso kwandimye na maboko yenu nibanga kukwa kulyo imye na maboko yenu lesa mupale yefyo ningamona uli onse icho cha chine mwe banandi lesa lishiba cho chishinka nomba iyo muli muli wene kabiri pakuba muli wene na mukwate nsambu kuchili chonse icho afirilepo kabiri chinshi icho afirilepo ala shirwe pafya bupulu mushi bweso afwantirwe pamampulu Yesu ukuli muna kwa kutumwe na mobutuntu kwa pwene pali wene na mufumo fyakwe emwa ishiro kupola kulifwe ushemule chetekelecho ushemule chetekela mucha kukonsolwela chakwe kukuposha nomba ishepali abalwele pakati kenu leke nibye myama boko yabo kukwa kulyo atemwa kwa kuso amabumba ya kula ya malwele tetinji to mulongo mwamona sitire teti wese kuno kuntanshi takuli nshira ya kuchitiramo bale kwato kulongana kwa mapepo kulya munchende shimbi ukwa balwele munkuta na mumbi kulya kutabe nako Naramu impusha chintu chimo. Nivanga vache tekelaba likulia. Imiene ukuboko kwenu. Chisuma. Nalanda kuli mwechewo. Ichawa ni Kristu. Umulimu wakule kereshewa kwa Yesu kuisonde. Kabina kulukuta. Itile aso seleifi. Ifi shibilo fika konka wabache tekela. Ngaba vike ndu pisha wapawa luele waka wabatuntulu. Nivanga vaishi wakutichia chishinka mako 16 sosene. Amen. Chisuma, nde mulombanga abachetekela kukubika indu pishenu pa muntu umo uli kunta nshienu. Bike nifye indu pishenu pa mulu wa muntu umo kunta nshienu kabilileke nifwe bonse tupepelane umo no mvye nomba. Bike nindu pishenu pa mulu wa muntu umo mupepi na imwe.
Lord,
shikulu pano panta nshiandi pali chivoko shicha tambala utulundwa utunono tuafipe mayo umo mukote nalala kuchifulo chimo alefwa akanya mupepe no kufwa abantu abalwele kulikonse tulabelenga mubaibele kutibabulile okuma kumubili wakwa Paulo tutambala no tutalu kabili bale tubika baba lwele kabili mipashia vipa ne mipashia kowela na malwele no kutushwa wafumine pabantu. Nomba shikulu, tuwalishi batatuli Paulo wa Shira. Yo tuwalishi wakuti mchirini mwe Yesu, inchende fya yeka ya pelwa na lesa ya kupepela mo. Kawi nomba, lelo ala abantu na balumbu leche tekelo chabo chimochine, ukuche tekela ngefya bali abantu bachitile. Mchine, na mba pangila inshira. Kawi ndevi kendu kishandi, pali utu tutambala. Nukulo mbo kutiama luele, nukuchushiwa, fika fumishiwa po, hamibili ya bantu ifi fika vikuwa po, mwishina vya kwa Yesu Kristu. Nomba tuwalifundu wakuti ingefyo Israel, alefuma kufuma mwigupti, mchishiwa cha mulimo. Bali mumu lendo wavo, kumpanga ya vulayo, vemba wakashika achiringenye mwishira ya vo. Kabile salo lekeshe panshu kupitra muntu mba ya mulilo. Kabina bembali umfile umwenso. Ali kunkulwike mumbali. Nukuleka Israelo ukupita kuya kumpanga ya vulayo. Melesa, nuleshe ni panshu kupitra mulopo wakwa Yesu munabushiku. Kabila maluele yenga kunkulukila kunuma na satana kufumishua. Kabina abantu wenga pita, kulibuli ya vulayo wabu mibusuma na amaka. Ugole saso sele, pafintu fionse ndefwa yekuti ube no ubu mibusuma. Nomba ngefye mulemo na palia, shukulu Yesu, indu pisha wabantu na shibi kwa pali umono mvye. Sile imi nina kwa ishtetekelo chavo. Icho maso sele, ififi shibilo fika konka hawa chetekela. Pale pepa mwishra ya wabene, kuli umono mvye. Umuntu wa pala mene nankwe, alewa pepe lako. Nomba shukulu, ubuwi tenabu ufikirishwa, ukuti satana, kabepo mkalamba. Ja kwa tensambu isha kuikatili la umwana wakwalesa. Chibu mbwa ita chimfiwa. Yesu Kristu inche ndefe yeka ya kupepelamo. Ishnalieka ili achile. Amu chimfiche pa kawari. Kabitule ipusho muna pa wakwe nombaline. Ukutiali chimfiche maluele. No kutishuwa kulikonse. Kabili ndeva satana. Ukuleka kwa hiribu mba. Mwishnalia kwa Yesu Kristu. Fuma muli ya babantu. Kabili baba abantungwa. Umuntu onsole poka ila kuposhua kwa abo, ukupitra pa mulingo wa chebo chale mbwa. Berenu kuncha wenu, pakwi minda panka sa shenu kabili musose. Nomba ine, nde poka ila ukuposhua kwa ndi mwishinari ya kwa Yesu Kristu. Imi nene ni panka sa shenu. Amalumbo kulilesa, machimonecho. Tule sheni kunolubali, amale mana nefintu bale ima. Amalumbo kulilesa, icho echo, teteka nifye, alipano, ifyo cha...
Wonderful.
If you chawama kunse mwibumba apo panse pa malamya mulingiro kumona nde tontonganya omuntu onse uli muno ukulingana ngefyo na ishiba atemwa bengi muli bena nabe mina pali no nshita yangu ino nishita ya wama umunola wakwa shikulu ito ni chinshi uko kuli umunola wakwa shikulu kuli umutende kuli ubuntungwa. Umupashi wakwa lesa ula tulengo kubaba ntungwa. Nomba pona tuposha, tule chichetekela. Ali tupusuishe, tule chichetekela. Awama lefwa yo kubatishiwa, ichishiwa, na chiteyanishiwa.
inshtairi yonse inshtairi yonse yomulekwa yokuisa kulino kuba umuntu umo kulya kukubomba chilya kabinomba ndeto ntonkanye yota tulaisala tulingira kuimbo luimbo lwakale olwalukuta nali mutemwa nali mutemwa pantu wali balirepo kuntemwa inyena maboko yenu kulilesa kabiri mu luimbe ne mitima yenu yonse tulefaya tukamukumanye kuno mulu chelo panaini sate kino chine chikulwa kuisambiro lya chupo nokulekana. Chisuma leken tuluimbe nomba chapamo. Leken liibumba ilikalambali mbe ulu nomba. Uko kutali palibalamya luimbe nina imwe. Nikuisa uko chachitirwe pachimuti cha kaubari. Ndiyo tule luimba na kabiri, ndepo ya ime mposhanye, muma wakono muntumo, upala mine kuli mwesoseni, lesa kupale we mulendo. Usheta mwa mutemwa, usheta wama, ushaba enchende yenu ya kufisama mo, ena echiriwe, mumpanga ya kufunshika, ichuwa mwishita ya chipupu, umakubutukira mweka na ishiba. Eicho, na bebe taimwe, mwalipa kaubari, mpusushi, mwumfwe mwipepo, sili mfumyemo, dete ndekere lokuwa wenu, katumye mwako Yesu yo tule luimba.
My faith.
Katukonta mikemi tuye sunomba ilo tuwe lungungu inta.
While life's dark maze I tread and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn today, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. While you have your head
iliyo mchirine mitwe yenu ya kontamikwa umutemui kwa kachema wesu munyina oma nevel alasa langanye bumba.